dëgjuesve nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Disa komunat e Kosovës po përballen me mungesë të mjekëve. Ende nuk dihen detaje se për çfarë janë pajtuar Serbia dhe Kosova në Bruxelles për çështjen e të pagjeturve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Konkursi i hapur nga Ministria Shëndetësisë për dhënien e specializimeve ka bërë që disa ambulanca në disa komuna të mbesin pa mjek. Vetë zyrtarët e komunave thonë se çështja e specializimeve ka paraqitur probleme për ta pasi nga komunat të kanë ikur dietra mjek. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Ambulancat e mjekësisë familjare në Drenaz dhe në Suare kanë mbetur pa mjek pasi ata kanë fituar të drejtën e specializimit. Shkëlqim Hajdaraj nga fshati Abri, komuna e Drenasit, tha se mungesa e mjekëve në ambulancat më të afërta po paraqet problem për ta. Sipas tij, familjarët dhe bashkëfshatarët për shkak të mosmarrjes së shërbimeve shëndetësore në ambulancat e fshatit janë të detyruar që të udhtojnë mbi 13 kilometra për të arritur deri në Drenas për marrjen e shërbimeve. Si pas zyrtarve të këtyre komunave banore të fshatrave ku janë mbyllur ambulancat, detyrohen të udhtojnë disa kilometra për të arritur deri në një qendër të mjekësisë familjare. Kryetari i komunës së Suarekës, Balimo Aremi, tha për Radio Evropa e Lirë se nga komuna e tyre, 48 mjek kanë fituar specializimin.
Edhe besoj që mas mujtë prillë të apletsojmë me mjekëtëri shtesë edhe do të funksionon komplet komuna sërgët që ka funksionu për para.
Arsim Hajiu, drejtori drejtorisë shëndetësisë në komunën e Drenasit, tha për Radio Evropa e Lirë se 18 mjek kanë fituar specializimin që ka shpallur Ministria e Shëndetësisë. Sipas tij, komuna e Drenasit shpejt do të plotësojë vendet bosh të mjekëve pas përfundimit të procedurave të konkurseve.
Se janë 6 ambulancat me fis familjare për momentin, janë të mbyllura, të cilat i kemi njoftuar dhe qytetarët me pas mirë kutim për shkak të mungesës së mjekëve, të cilët ka orë si pasoje specializimeve të cilat ministria i ka shpall gjatë fund vitit kaluar dhe kanë fillu specializimet me kontrat me ministri.
Komuna e Drenasit ka hapur konkursin për plotësimin e vendeve të lira, por ende nuk është plotësuar numri i vendeve të punës, pasi që në këtë komun ka nevoj për më shumë mjek. Ministria Shëndetësisë me 30 korrik të vitit 2020 ka hapur konkursin për të pranuar rreth 1500 specializantë. Deri tash thuhet se janë pranuar rreth 1300 të tillë. Haxhiu thotë se konkursi nga ministria ka paraqitur probleme.
Për arsyesën në kujdesin pasor shëndetësor, ekskluzivisht shkojnë mjekët të cilët specializohen mjekësinë familjare, ndërsa këta mjekë që kanë shkuar me kontrata me ministri janë të lëmive tjera të nivelit dytësor, të cilët faktikisht duhet i plotësojmë si pas largimit tyre dhe nënshkrimit kontrata me ministri.
Qytetarët të cilët ka nevojë për mjek duhet të udhtojnë në drejtim të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në komunat përkatëse ose duhet të presin eventualisht për ekipet mobile familjare pasi nuk ka zgjidhje tjetër. Hajdaraj ka thënë se është e vërtetë se komuna ofron shërbime mjekësore me ekipe mobile, por se ato nuk janë përgjigjur në thirrjet e tyre.
Sotin e bëjmë sa diun e kanë kërku shëndim, po ale nuk e në orë, dhe me onë, në qasa kam informacion e onë, dhe me onë, që ato nuk kanë orë asë njëherë.
Komuna e Drenasit ka më shumë se 35 fshatra dhe një numër të popullatës rreth 59.000 banorë. Fshatrat që kanë mbetur pa mjek në ambulanca janë Stankoci, Nekoci, Vasileva, Bainca, Abria dhe Gradica me Dobroshec. Kurse në komunën e Suarekës janë poshtu fshatrat Nishor, Dobrodolan, Grekoc, ku qytetarët kanë nevojë për marrjen e shërbimeve shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Kosovës ka premtuar që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur do të jetë prioritet i qeverisë së tij. Megjithatë, ta zyrtarët e deri tashëm të delegacionit të Kosovës në bisedimet me serbinë dhe zyrtarët aktual të qeverisë nuk kanë dhënë sqarime se çfarë nuk kuptojnë pikat për cilat janë pajtuar Kosova dhe Serbia në Bruksel. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Familjarët e personave të pagjetur në Kosovë dhe opinioni vendor ende nuk kanë arritur të kuptojnë se cilat janë pikat e marrëveshjes për të pagjeturit, për të cilat cilën zyrtarët e delegacionit të Kosovës në dialogun në Bruxelles, qysh në shtator të vitit 2020 kishin deklaruar se është arritur me Serbinë. Zyrtarët e qeverisë së kaluar të ish-kryeministrit Abdulla Hoti patën theksuar se pikat e marrëveshjes për të pagjeturit do të zbatohen vetëm në rast se arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese me Serbinë, por ata nuk patën sqaruar detajet e marrëveshjes. Kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti ka premtuar se çështja e pagjeturve do të jetë prioritet i qeverisë së tij, por as zyrtarët e qeverisë aktuale nuk kanë dhënë ende ndonjë sqarim se çfarë përmbajnë pikat e marrëveshjes për të pagjeturit, për të cilën palët në Bruksel kishin arritur pajtim. Sqarime lidhur me pikat për të cilat ishte arritur pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjen e të pagjeturve nuk ka dhënë as kryesuesi deri tashmë i delegacionit për bisedime për çështjen e të pagjeturve në grupin punues të Kosovës Ibrahim Akolli. Në një bisedë me Radio Evropa e Lira i thekson se megjithëse janë arritur pikat e pajtimit për çështjen e të pagjeturve, ato nuk do të zbatohen në rast se nuk do të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ato pikat e pajtimit, ato nuk janë bërë publike derisa të arrihet marrëveshja e përgjithshme, sepse janë pasqena, por se nuk ka marrëveshje të përgjithshme.
Megjithatë, më 19 nëntor të vitit 2020, në mbledhjen e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, Makolli kishte theksuar se në dialogun e Brukselit është arritur pajtimi për shtyllat që janë parime për çështjen e të pagjeturve. Siç kishte thënë ai, kjo nënkuptonte krijimin e një komisioni të përbashkët të udhëhequr nga një i emëruar special i Bashkimit Evropian, mekanizëm ky i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e procesit të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, ndërkaq që mekanizmat e tjerë në teren do të jenë po të njëjtë të cilët kanë vepruar deri më tash. E dyta është çasje pa kufizuar në të gjitha arkivat vendore dhe ndërkombëtare, duke përfshirë edhe ato të ushtrisë, policisë dhe të forcave të tjera të Serbisë, të cilat kanë marrë pjesë në kryerjen e krimeve në Kosovë dhe fshehjen e trupave të të vrarëve dhe të masakruarve, pati deklaruar atëherë Makolli. Në anën tjetër, Ahmet Grajqev, si kryetar i Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se tash 7 muaj prej kur është thënë se është arritur pajtimi për çështjen e personave të pagjetur, as përfaqësuesit e familjarëve të tyre nuk kanë marrë asnjë informacion lidhur me këtë marrëveshje.
Informove që ju diskutue, kurse materiali nuk na ka vënë, kanë thonë më vonë të diskutojmë edhe do të përpunojmë materialin edhe do të vjapim, po nuk na kanë vënë. Sa që ashtu ti kanë pas rëndime që 22 vite kur gjatë i ben kanë vënë.
Megjithatë ai ka lavdëruar punën dhe angazhimin e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur dhe të Institutit të Mjekësisë Ligjore, të cilët sipas tij kanë bërë krejt çfarë ka qenë e mundshme për t'iu përgjigjur kërkesave të familjarëve të personave të pagjetur, por as drejtori i Institutit të Mjekësisë